добрый вечер. У Менску 22 годины. На хвалях «Ночной свободы» с вами Сергей Наумчик. Сегодня гостями «Ночной свободы» будет политолог Виталь Селицкий. Мы поговорим про президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, а так само в «Ночной свободе» про то, какие парады будущему президенту США хотели бы дать белорусские политики и громадские деячи. Усесветный досвід показывает, чем менее правов мают громадяне краины, тем большая вероятность отримать во уладе династию. У ночных доследах размова про семейный протекционизм у политицы. У Вильни вышла антология белорусской поэзии «Светло у окне», выдаденная при подтримке Министерства замежных справ Литвы. Так само у «Ночной свободе», как звичайно, прогучить форум с реакциями наведников нашего сайта, а у передачи «Барда свободы» Змитер Бартосик расповеде про творчесть вилейского барда Олеся Наркевича. Усё гэта после огляду подзеяў дня и сперша у нас международные новины. Калі ласка, со мной у студии Вячеслав Ракицкий.
Дякую, Сергей. Добрый вечер, шановные слухачи. У Злучаных Штатах сёння праходзяць выбары прэзідэнта і сябро абедзвюх палатаў Кангрэсу. У многіх штатах США перад выбарчымі ўчасткамі вялікія чэргі. Паводле большасці нацыянальных апытанняў першых вынікаў галасавання, дэмакрат Барак Абама апярэджвае рэспубліканца Джона Маккейна. Сотні дэманстрантаў, затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі Дзень народнага адзінства. Свята народнага адзінства прымеркаванае да выгнання з Масквы у 1612 годзе войскаў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка ў часе сустрэчы з лівійскім лідарам Маамаром Кадафі заклікаў да большага вайсковага і энергетычнага супрацоўніцтва з Лівіяй. Лівійскі кіраўнік прыбыў з Беларусі ва Украіну. Парламент Ірану выправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Алі Кардана пасля доўнага паплечніка прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада. Прычыны сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падроблены дыплом Оксфардскага універсітэту. Один з 19 дзяцей Усамы Бін Ладана, 28-гадовы Амар Бін Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Гішпаніі. Адпаведную заяву ён зрабіў у мадрыдскім аэрапорце Барахас. Кіраўнік НАТО Яап де Хопс Хефер прыбыў сёння ў Прыштіну на перамовы з косаўскімі ўладамі. Яго суправаджаюць сябры рады НАТО. Паводле афіцыйных паведамленняў з Багдаду, сумеснае амерыкана-іракскае пагадненне, якое дазваляе вайсковым сілам ЗША застацца ў Іраку пасля 2008 году, павінна быць вынесенае на рэферэндум. Як заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Аль-Хашымі, дамова не можа дзейнічаць, калі яе не ўхваліць іракскі народ.
Дзякуй з міжнароднымі падзеямі нас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі, а зараз Юры Бушлякоў пра беларускія падзеі.
Делегация Евразвязу на челе с наместником директора Генерального директорату в питаниях замежных сувязей Еврокомиссии Хьюга Мингарелли находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официйного Менску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распавсюджвуючи листовки с информацией про Александра Борозенко, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Менску. Борозенко виноватить по криминальной справе 14 молодевых активистов, яких затримали в студене под час акции у предпринимальников у Менску. 13 человек были покараны обмежеванием воли и штрафами. Александр Борозенко опошний у списе обвинувачанных. Былы кандидат у депутаты по Слонимской выборчей окрузе 58 Иван Шега потребуя про суд 20 миллионов рублей от старшини и секретаря участковой выборчей комиссии. Иван Шега после объявления выников недавних парламентских выборов высветлил, что на одном из участков за его проголосовало значно более людей, чем было записано в протоколе.
Не только обытали, давали людям просто подписаться под папиры, что за кого они голосовали. Трималось, что людей там... Тих, что мы смогли обыдать, но отнималось, что их где-то там 67 человек. Пусть. Ну и выходишь из этого, раз 67, а официальная личба 21, значит, нечто не то.
На предприемствах города Мосты массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. При этом милицианты не тлумачат причину такой акции. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Так званых чорных валютчыкаў пакаралі штрафам на 10 мільёнаў рублёў. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. Рейтынгавае агенцтва Standard & Poor's Rating Services змяніла прагноз рэйтынгу Беларусі стабільнага на негатыўны. Standard & Poor's пагоршыў прагноз рэйтынгу Беларусі ў сувязі з ростам вонкавага ціску. Эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Зараз мы ўжо паводле таго ж Standard & Poor's Беларусі патрэбна даволі глыбокія рэформы, чакаем, як з улады адгукнуцца на патрэбу гэтых рэформах.
Причиной пятничного пожару на Менском холодокомбинате номер 2 стало порушение правил пожарной безопасности в части ремонтных работ с использованием открытого огня. Про это сегодня на прессовой конференции в Менску поведомил представник Министерства по надзвичайных ситуациях Сергей Полоневич. У матчі футбольнай лігі чэмпіёнаў паміж Батэ і Зенітам фаварыта няма, заявіў на прэсавай канферэнцыі галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчарэнка. Гульня пройдзе заўтра ўвечары на менскім стадыёне «Дынама».
З беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Юрась Бушлякоў.
Навіны свабоды.
Чо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі?
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Менску 22 години 7 хвилин у пражской студии «Ночной свободы» Сергей Навумчик. Джон Маккейн альбо Барак Абама. Заўтра ад імя некага з гэтых двух амерыканскіх палітыкаў знікне прыстаўка «экс-кандыдат», і ён будзе абраны 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось пра аспекты цяперашняй выбарчай кампаніі, літаральна ў гэтыя хвіліны ў США ідзе галасаванне, мы будзем гаварыць з нашым сённяшнім госцем, палітолагам Віталём Селіцкім. Віталь, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей.
Віталь, ну вы довольно часто выступаете у нас на хвалях свободы и с комментариями так само в интернете, и вядомы як белорусский политолог, але вось пэўныя абставіны вашей биографии дозволяют вас лічыць у тым ліку и экспертам у американской политики. Коротко скажите нашим слухачам, какие это обставины, что вы робили в США?
Ну, в Злучаных Штатах я провел 6 годов своего життя. Я атрымаў там дактарат і 2 гады займаўся даследчай працай. Вось, апошні раз у Стэнфардскім універсітэце, таксама працаваў у Вашынгтоне.
Ну, Віталь, спачатку, можа быць, пра тое, чым адметная гэтая выбарчая кампанія. Шмат хто з тых, з кім даводзіцца абмяркоўваць гэтыя выбары, гаворыць, што проста, можа быць, за 2 апошні дзесяцігоддзі не было такой цікавай выбарчай кампаніі і прыводзяць розныя прыклады. Іх даволі нешмат нават за апошнія паўстагоддзя, калі сапраўды быў такі накал барацьбы, такая, калі была такая вельмі вялікая сусветная цікавасць да вынікаў. Хто пераможа? Бо скажам, у 96-м годзе, калі Клінтон змагаўся з Долам, дык нібыта, ну, не вельмі, это тое, што на нашай памяці, не вельмі, як бы амерыканская палітыка залежала, лічылася ад вынікаў тых выбараў. А вот што цяпер?
Ну, ведаеце, мы жывем у цікавыя часы зараз. Ведаеце, вот такі вельмі неспакойны, таму цікавы. Ўсё ж такі выбары, якія адбываюцца ў добрыя, ў спакойныя часы, яны сапраўды не вельмі такія натхняючы. Таму калі адбываюцца нейкія крызісныя падзеі, то стаіць пытанне, куды ісці. Ад таго, куды пойдзе Амерыка, шмат чаго залежыць у свеце. З фінансавым крызісам, з войнамі ў Іраку і Афганістане і гэтак далей. А гэта першая абставіна, што ў такіх умовах выбары не могуць не быць амерыканскі вызначальнымі. А другое, тут, ведаеце, наклаліся, можа, тыя эволюцыйныя змены, якія адбываліся ў амерыканскім грамадстве цягам, можа, цэлых паўстагоддзя, вось зараз яны кульмінаваліся. І мы бачым абсалютна новы партрэт амерыканскага грамадства, вось як ён паказаны нават у асобах гэтых кандыдатаў на гэта выбару. У першыню мы маем два супрацьлеглых лагеры, ну гэта ўжо ўсе ведаюць, дзе усе чатыры кандыдата не складаюць, ведаеце, белых, заможных белых мужчынаў. Тут мы бачым і афраамерыканцы, і жанчына. Гэта вельмі цікава. Упершыню два кандыдаты, якія не нарадзіліся ў кантынентальных злучаных штатах. Адзін у зоне Панамскага канала, другі на Гаваях. Тут яшчэ, ведаеце, проста такая безліч акалічнасцяў. Для тых, хто вельмі цікавіцца амерыканскай там дэталямі амерыканскай палітыкі, гэта ўпершыню за многія гады, калі прэзідэнтам стане сенатар, адразу сената ў прэзідэнты. Што такое ў Амерыцы, як ні дзіўна, здаралася толькі два разы.
Але здаецца, Кеннеді быў так абраны, так?
Ну, вось акрамя Кеннеді быў толькі яшчэ адзін сенатар і ўсё. І вельмі ведаеце, тут не хачу накаркаць, але што вельмі цікава, абодва гэтых прэзідэнты, якія абраліся сената, не дажылі да сканчэння кадэнцыі.
Віталь, ну пры ўсім, нават пры тым, што, дапусцім, Абама будзе абраны прэзідэнтам, дарэчы, сёння зноў жа все прадракаюць менавіта яму перамогу, ну, пабачым, дык вось, калі, скажам, ён будзе абраны, ну, дык ён ужо не будзе самым маладым прэзідэнтам ЗША ўсё роўна, бо рэкорд быў зноў жа ў таго ж самага Кеннеді 43 гады сярод абраных прэзідэнтаў.
Сярод абраных прэзідэнтаў, сярод тых, хто стаў прэзідэнтамі, яшчэ быў Тэадор Рузвельт, які навогул у 40 год, ці нават у 39, ён проста там прэзідэнта забілі, ён з віцэ-прэзідэнта зрабіўся прэзідэнтам. Таму Абама, безумоўна, не будзе. І Білл Клінтон быў маладзейшы за яго, калі быў абраным. Дык што не, тут у гэтай катэгорыі. Джон Маккейн стане самым старым абраным прэзідэнтам, калі яго абяруць, але выглядае, што гэтага не адбудзецца.
Ну, між іншым, вось гэты фактар узроста Маккейна заўсёды прыгадваецца, калі гавораць пра ягоны выбар віцэ-прэзідэнта. Пра тое, што ў такім узросце, ну, як гаворыцца, усе ходзяць пад Богам і невядома, што можа здарыцца. А паводле амерыканскай канстытуцыі, у выпадку, калі прэзідэнт, ну, скажам гэтак, не можа выконваць свае функцыі альбо сыходзіць з жыцця, дык гэтыя функцыі пераходзяць да віцэ-прэзідэнта. І вось узнікае пытанне тады, ці падрыхтаваная ягоная кандыдатура, якую ён прапанаваў, да гэтых прэзідэнцкіх функцый. Што вы можаце сказаць, як тут ацэньваюць аналітыкі?
Ведаеце, гэта тут пытанне можа было, ведаеце, калі Маккейна абраў у якасці свайго сваёй напарніцы Сару Пэлін, то адразу гэта пытанне заглохла, таму што, ведаеце, ну, прыхільнікі рэспубліканцаў задавалі, ну, сустрэчнае пытанне, а як будзе кіраваць Барак Абама, калі нешта здарыцца з Джо Байдэнам, бо ведаеце, і таго ж знешнепалітычнага досведа і адміністрацыйнага досведа ў Абама, ну, не больш, чым у Сары Пэлін. Вось, проста спадарня Пэлін, ну, праявіла, ну, даволі выразную некампетэнтнасць некалькі разоў за кампанію, яна не змагла адказаць на шэраг даволі такіх прамых пытанняў. Ну вось, і ну вось гэта апошні эпізод некалькі дзён таму, калі ее падкалола канадскае радыё, калі нібыта ёй патэлефанаваў прэзідэнт Францыс Сарказі, ну проста паказала некую некампетэнцыю гэтага чалавека, неўменне проста наладзіць працу прэс-службу, бо любы журналіст вам скажа, што такія рэчы перш за ўсё фільтруюцца праз сакратароў.
Ну гэта проста любы журналіст, тым больш рады журналіст, пазайздросціць аўтару таго тэлефанавання, бо прабіцца да кандыдатаў прэзідэнта ЗША не проста нават разыграць. Так, гэта да віцэ-прэзідэнта ЗША, гэта ну проста неверагодна. Ясна, што там павінны быць дзясяткі фільтраў.
Там я мусіць быць дзясяткі фільтраў, але ж Сара Пэлін, гэта была адметнасць гэтай кампаніі, яна не іграла па сцэнару, яна дазваляла сабе вельмі шмат вольнасці ў гэтай кампаніі, яна аказалася не вельмі кантраляваным чалавекам, і гэта пачало шкодзіць Маккейну, хаця першая рэакцыя была такая, што менавіта яе абранне проста вынесла Маккейну ў лідары гонкі, але ж гэта было ўсяго на на 3-4 дні, тому що потім почався фінансовий кризис.
Нагадаю, що гостем «Ночної свободи» політолог Віталь Сілицький, який 6 років прожив у Злучених Штатах Америки. Віталь, може би, нагадайте нашим слухачам процедуру голосування на президентських виборах. Це ж ні пряма процедура, ні непосредньо обирають президента. Американські громадяни голосують за виборщиків, а вже потім виборщики вибирають.
Так, значить, але ж, ведаєте, треба, гэта було такі старично. Зараз гэта переформатувалося так, що просто колегія виборчих, гэта інша система падліку голосов. Зараз розслубачу, як гэта, уявіць, у Америці 50 штатів, яны розныя па памерах, і кожны штат має столькі голосов виборчиков, колькі посылае прадстаўнікоў кангрэс. Гэта значыцца ў сенату, палату прадстаўнікоў. Гэта значыцца ў Делавера 3, скажам, галасы выбарчыкоў, у Каліфорніі здаецца 55, бо там 53 акругі ў палату прадстаўнікоў. А ў сенату кожнага штата па дзве, па два сенатара абіраюцца. Вось, кандыдат, які прыходзіць першым, неважно, з яким адсотком голосов на выборах у дадзеных штатах, ён звычайно отримлює, за виключенням, здається, тільки штата Мен, ён отримлює усі голоси виборщиков. 538 голосов у колегії виборщиков, значить, це 270 таких голосов треба набрати, щоб обратися президентом. У 2000 році, скажімо, Джордж Буш набрав 271 голос виборщиков, не глядячи на те, що по абсолютній кількості подаденных голосов громадян він проіграв гору. Ось. Так що, здається, за історію, за сучасну історію, коли лічили голоси виборщиков, були, ну, не зовсім сучасно, з 1820-х годів, було таких 4 випадки, коли кандидат проіграв своєму суперніку по кількості голосів усіх виборщиков, але виграв у колегії виборщиков і обрався президентом.
І я хотів би, щоб ми спинилися на некоторих факторах, які можуть, от мені на гэтых виборах, повпливати на вибори. Гэта расовий фактор, а так само фактор узросту і полу. Що, які тут назиранні?
Ви ведаєте, то, ну, звісно, що само вилучення Барака Обами, який, ну, справжній афроамериканець, тому що його батько справжній африканець з Кенії, а мама справжня американка, так ось гэты політкоректний термін афроамериканець пасує як нікому Бараку Обамі, так? Ось його удел, конечно, ну, тут питання політичної коректності є, але вельми ж шмат було спрочок. Ці нехто інший кандидат, коли б він ось, бо Барак Обама 4 роки тому його просто не ведав ніхто, він був сенатором штата, по-нашому гэта депутат обласної ради, він притягнув увагу своєї кампанії у Сенат Злучених Штатах, йому одразу дали право виступити з головної промови на Конгресі Демократичної партії, він просто став рок-зоркою. Ось, гэта ну, суцельний такий медіакандидат. І він, тут не тільки питання раси, тут ще питання то, що він уварвався у демократичну, у політику Демократичної партії тоді, коли у партії було повне безріб'я. Коли, ведаєте, і тоді Буш...
Як безріб'я, коли там була Клінтон?
Ні, тоді Клінтон ще не балотувалася. У 2004 році вона не пішла. І у 2004 році вона, хоча за все, так само не пройшла. У її тоді не було досвіду. Вона була тільки першу каденцію у Сенаті. Ось, і це був так само фактор. Її треба було, як кажуть, заматеріти. Ось, ну, дочекалася. А Барак Обама просто почав іграти у свою гульню. І просто, ну, була така ситуація, ви згадаєте, що вже тоді був непопулярний Буш, і демократи не могли його перемогти у 2004 році. Це було повне безрибье, ведаєте. І тут уривається свіжий твар, тому що вже, ну, Хіллари вже, ведаєте, як це, коли веселі по 10 років планується, але у останній момент прилітає некий принц або панк, і все міняється. Ось. І тут нещо таке відбулося. Обама почав працювати на абсолютно інший електорат. Ось, тому що ось Клінтон, це була така, ведаєте, яна... фактично играла на ностальгии по часах Билла и притягивала уже так, до довольно пожилых демократичных выборщиков. Обама сдолил просто, ну, что он сдолил, это он революционизовал целком кампанию, как и наведется. Это была первая поспеховая интернет-кампания. Он смог притягнуть, принаси на этой стадии вельми шмат молодых людей. Это было некое свежее строя, но знов-таки, когда мы поглядим его идеи, его платформу, там, ну, нема на шмат такой новизны, какую мы бы от него чекали. Але вот имидж был. И вот, ведаете, выглядая, что программа кандидата это, ну, амаль все ничто, вот имидж усе.
Віталь, мы праз пару хвілінаў працягнем размову, а цяпер я прапаную паслухаць апытанне, якое на менскіх вуліцах зрабіў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Ён пытаўся, каму з кандыдатаў прэзідэнта США вы больш сімпатызуеце.
Для свободы мы питание проводим. Сегодня выборы в Америке. Какие кандидат вам больше подобается? Обама, Тимаки?
Может, я выбрал бы Барака Обаму, потому что и он, как чернокожий, будет больше либерально относиться ко всему миру. А Маккейн человек милитаризованный, ему треба воевать. Ирак, Беларусь. И он в этой страны у один парадок ставит.
Запомнилось, что одному из кандидатов там около 70 лет. Не думаю, что этот кандидат может быть президентом в таком возрасте.
Мне подобается то, кто не будет робить войну с нами, с Россией и за всей Европой.
Обама. Маккейн воинственный очень.
Ну, Обама який?
А я его не знаю. И та темная лошадка.
Наверное, Обама все-таки. Он более приветливо разговаривает, более по-доброму улыбается, что ли. Не так фальшиво.
Обама. И он не належит до той партии, до якой належит Буш. Первый президент не белый. Это будет доказом того, что они, ну, не такие расисты, как про их все думают в свете.
Я не знаком с политическими амбициями ни одного, ни другого.
Мне не то не нравится, нет. Буш был лучше, он же привычный нам. Хай бы на третий сток остался.
Обама, естественно. Он более миролюбивый по отношению к нам.
Мне подобается больше Обама. Мне подобается больше неким прогрессивным, людским, с человечным тваром, а у Маккейна некий пластилиновый твар.
Даже не могу сказать. Бачить-то я бачила, но не могу сказать.
Не, по барабану, честно говоря.
Ай, я ничего не знаю. Мне все равно, ни одного, ни другого не знаю.
Скажите, Маккейн.
Почему?
Думаю, что хотя он и поддерживает Буша на данный момент, но я думаю, он немножко изменит и все-таки выведет войска с Ирака, и Обама мне не внушает доверия.
Я лечу, что Барак Обама, его меты, я наиболее демократичная. Я лечу, что это человек, який долен побороть мировый этот кризис финансовый.
Ну вось гэтак жыхары Мінску адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, каму з кандыдатаў прэзідэнта США вы больш сімпатызуеце. З намі на тэлефоннай сувязі палітолог Віталь Селіцкі. Віталь, як бы вы пракаментавалі вось гэтае пытанне? Што вас, можа быць, уразіла?
Ведаеце, уразіла тое, што Беларусь адносіцца да амерыканскіх выбарак, як бадай увесь астатні свет. Свет заўжды хварэе за дэмакратаў, амаль заўжды, таму што дэмакраты выглядают больше мягкими, у внешней политики меньше агрессивными, как кажется, это те же самые все уявления, больше, так сказать, схильными до перемоваў и до помоги остатнему свету, больше поважливыми до остатнего свету, это все есть. Ну и у демократов, звучайно, больше привабные, ну, твары кандидатов, это уже так само за одним великим выключением, когда у республиканцам балотовался Рональд Рейган, який был просто майстер, голливудский актор, майстер пиару. Вот, але ж, коли мы узгадаем Кеннеди, коли мы узгадаем Клинтона, и вот теперь Обаму, то это вот твар, вот это имиджевый фактор, он вельми моцно уплывая на сусветную, значит, громадскую опинию. Что до миролюбивости, то это, ведаете, это одна из великих, может, иллюзий, якая, вот, ведаете, может, тренд изменился только при Буше, потому что вот был такой кандидат, Баб Дол в 96-м году, в 76-м он баллотовался в вице-президент, и он тогда просто кинул, что во все войны, какие мы воевали, нас утягнули демократы. Это и Первая Сусветная война, и Другая Сусветная война, и Вьетнамская война, он сказал, это все демократичные войны. Так что не завжди демократы были такими миролюбимыми. Больше за то, демократов завжди треба доказывать, ведаете, ну, спраўджваць сваю патрыятычнасць. Таму вось узгадаем таго ж Біла Клінтона, які прыйшоў у прэзідэнцтва, і вось спадар Набумчык, вы можа чулі пра гэтую гісторыю, збіраўся закрыць радыё Свабода, вось менавіта вось такой вось міралюбу дало халодную вайну, а потым скончылася ўсё тым, што каго толькі гэты Клінтон не бамбіў. Вось, дык што гэта вось такі стэрэатып аказваецца час ад часу ілюзорным.
Не, ну мы так, мы ведаем, што часам абяцанні кандыдатаў проста калі ўжо яны робяцца прэзідэнтамі, яны знікаюць і прэзідэнты робяць дыяметральна супрацьлеглае. Прыгадаем, што Буш малодшы ішоў на выбары з лозунгам, што хопіць займацца міжнароднай палітыкай, давайце навядзем парадак у сябе ў Злучаных Штатах, давайце зоймемся эканомікай. Ну а атрымалася нешта супрацьлеглае. У такім разе у віну яму пераважна ставіць тое, што вось гэта эканамічны крызіс, і ён займаўся міжнароднай палітыкай, можа быць, не так, як хацелася б шмат каму. Спадар Віталь, а як вы лічыце, вось ці Абама, ці Маккейн, якія могуць наступствы быць для амерыкана-беларускіх дачыненняў у выніку перамогі таго альбо другога? Ці зменіцца палітыка?
Ну, тут, ведаеце, варта згадаць вось што, што ў 2004 годзе у Сенат быў унесены і паспяхова прайшоў акт падтрымкі дэмакратаў Беларусі. Ну, не вельмі такі, можа, не вельмі быў уплывовы ў Рэштаг, не расказаць, што ён меў драматычны наступства, але быў такі ж сімвалічны жэст. І гэты акт уносілі, прадстаўлялі ў Сенаце два сенатары. Адзін быў Джон Маккейн, а другі быў Джо Байден, які зараз балатуецца ў прэзідэнты ад Абамы. Вось, дык што Беларусь у новай адміністрацыі, якой бы яна ні была, будуць ведаць. А выглядае, што Джо Байден будзе ў Абамы прыкладна тым жа, чым быў Дік Чэйні у Джорджа Буша, таму што хоць Барак Абама выглядае больш інтэлігентным чалавекам, чым Буш, але ж у яго з адыходзячым амерыканскім прэзідэнтам радніць тое, што радніць, так скажам, з Бушам абразца 2001 года, тое, што амаль ніякага досведу ў знешняй палітыцы няма, а Байден гэта проста, ну, карыфей знешнепалітычных усялякіх дэбатаў у Сенаце. Таму, значыцца, Беларусь дзесьці будзе на парадку дня абавязкова. Розніца вось у чым. Абодва кандыдаты, ўсё ж такі, не гледзячы на тое, што адзін дэмакрат і адзін рэспубліканец, належаць да так званай інтэрвенцыянісцкай школы ў знешняй палітыцы. Гэта кандыдаты, якія вераць у тое, што бяспека Амерыкі залежыць ад таго, наколькі ў свеце распаўсюджана дэмакратыя. Вось. Іншая школа, так называная школа рэалістаў, яна лічыць, што вось кожная краіна, проста неважна які рэжым, яна займаецца абаронай уласных інтарэсаў, а раз так, то трэба проста балансаваць сілы, знаходзіць там паплечнікаў, не гледзячы на ідэалогію. Вось. Тыповым яе прадстаўніком быў, дарэчы, бацька Буша. Вось цяперашняга Буша, і малодшы Буш таксама пачынаў як рэаліст, але здарылася 11 верасня, і яго цалкам адбыўся пераварот у ідэалогіі знешняй палітыкі. Выйшаў на першы план Чэйні, і вось мне здаецца, што Байден будзе прыкладна такую ж роль адыгрываць, як Чэйні у Буша, Байден будзе ў Абамы. Але ж Абама, ён заражаны больш на дыялогавыя формы ўзаемадзеяння са светам, а не на сілавыя. Паглядзім, што ў яго з гэтым адбудзецца. Паглядзім, як у яго, бо тут, ведаеце, трэба разумець, ну, навогул, як у яго будзе атрымлівацца са знешняй палітыкай, бо, ведаеце, ну, это зараз ён хоча размаўляць з Ахмадзінеджадам, а праз год ён можа прыйсці да высновы, што гэта перамовы не працуюць, і мы атрымаем чалавека, які, можа быць, не менш схільны да нейкіх сілавых варыянтаў, чым Буш, гэта магчыма. Просто зараз першыя паўгады год гэта будзе прыцірка, і гэта будзе сапраўды змена пэўнага стылю. Змены, як кажуць вось амерыканцы, style and substance, стыль і змест. змены з мест, асаблівай змены з месту не адбудзецца. Вось менавіта таму, што абодва кандыдаты належаць да адной вось ідэалагічнай школы. Хутчэй за ўсё, можа толькі тое адбудзецца, што Макін гарантавана не адменіць санкцыі ў адносінах Беларусі. Мне здаецца, тут яшчэ і асабістая крыўда, калісьці Макіну віза не далі ў Беларусь. Ну, але ж гэта гіпатэтычна. А Абама будзе больш разважлівы, і я думаю, што будзе менш схільны да нейкіх такіх канфронтацыйных жэстаў на пачатку. Але ж не факт, што я кажу, што не факт, што гэта не адбудзецца там праз год ці два ці тры вось пажаршэнне знешнепалітычнай лініі таго ж Абамы.
Ну што ж, ацэньваць вынікі міжнароднай палітыцы нам сапраўды прыйдзецца, можа быць, праз два ці праз тры гады, але ўжо заўтра мы будзем канкрэтна ведаць, хто Маккейн ці Абама будзе прэзідэнтам. І спадар Селіцкі, вось у гэтыя дні мы задаем і палітыкам, і грамадскім дзеячам, і палітолагам, і таксама нашым слухачам і наведнікам сайта «Свабода» пытання, ваша пажаданне будучаму прэзідэнту США. Я папрашу вас каротка адказаць на гэтае пытанне. Што вы, палітолаг Віталій Селіцкі, маглі б параіць будучаму прэзідэнту Амерыкі?
Ой, ну, ведаеце, мне на гэта пытанне вельмі цяжка адказваць, таму што ў мяне асабіста з Баракам Абамам вельмі вялікія ідэалагічныя разыходжанні. Я б яму параіў бы, можа, змяніць сваю ідэалогію і не палагацца на думку тых, хто верыць у тое, што вырашэннем усіх амерыканскіх праблем будзе палітыка вялікай дзяржавы. У сэнсе вялікай дзяржавы, у сэнсе патерналісцкай дзяржавы, вялікіх падаткаў, рэгулявання эканомікі і гэтак далей. Вось. Другое, пажадаў бы больш, можа, больш прынцыповай і больш паслядовай знешнепалітычнай лініі ў Злучаных Штатаў, тое, чаго не было пры Бушы. Вось. Таму што хістанне паміж гэтымі двумя палюсамі, паміж ліберальным і рэалістычным, яны ўвесь час адчуваліся, і мы бачылі гэта на прыкладзе палітыкі ЗША ў адносінах да Расіі.
Дзякуй, нагадаю, што з намі на сувязі быў палітолаг Віталь Селіцкі. Дзякуй, спадар Віталь. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны 31 хвіліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі ў студыі Сергій Навумчык. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру. У начных доследах размова пра сямейны пратэкцыянізм у палітыцы. Сусветны досвед паказвае, чым меней правоў маюць грамадзяне краіны, тым большая верагоднасць атрымаць ва ўлазе дынастыю. Таксама ў начной свабодзе ў Вільні выйшла анталогія беларускай паэзіі «Святло ў акне», выдадзеная пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Літвы. Прагучыць, як звычайна, форум «Свабоды» з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра вілейскага барда Алеся Накевіча. І пасля 23 гадзіны «Падарожжа свабоды» падарожжа вёску Калочына на Вілейшчыне у беларускім замежжы пра тое, што з заходняга жыцця беларусы хацелі б пабачыць на радзіме. Прагучыць «Экспертыза свабоды», прысвечана вынікам візіту Муамара Каддафі ў Беларусь. А ў вольнай студыі гутарка з інжынерам Георгіем Каржаневскім, які штогод ездзіць у комі і ўсталёўвае там крыжы ў памяць загіблых у гулагу беларусаў. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных сённяшніх падзеяў. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Спярша пра беларускія падзеі. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам дырэктара генеральнага дырэктарату пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Х'юга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйна Менску і дэмакратычнай апазіцыі. У Пінску дэмакратычныя актывісты праводзяць вулічныя акцыі, распаўсюджваючы лістоўкі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, якога ўтрымліваюць у следчым ізалятары ў Менску. Баразенку вінавацяць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, якіх затрымалі ў студзені ў часе акцыі прадпрымальніка ў Менску. У матчі футбольної ліги чемпіонів поміж Батей і Зенітом фаворита нема, заявив на сьогоднішній пресовій конференції головний тренер Борисовцу Віктор Гончаренко. Гульня відбудеться завтра ввечері на Мєнському стадіоні «Динамо». Некілька міжнародних подій. У США сьогодні проходять вибори президента і сябров обидвих палатів Конгресу. У многих штатах США перед виборчими участками великі черги, поводле більшості національних опитань у перших виніках голосування, демократ Барак Обама опереджує республіканця Джона Маккейна. Сотні демонстрантів, затриманих сьогодні у Москві, в часі несанкціонованого маршу, яким націоналісти відзначили День народного одинства. Свято народного одинства, приміркаване до вигнання з Москви у 1612 році військом Великого князства Литовська і Речі Посполітої. Український президент Віктор Ющенко в часі зустрічі з лівійським лідером Маамаром Каддафі закликав до більшого військового енергетичного супрацовництва з Лівії. Лівійський керівник прибув з Білорусі в Україну. Парламент Ірану виправив відставку міністра внутрішніх справ Алі Кардана. Причини стали хлусливі звістки відносно його на едукації. Міністр мав підроблений диплом Оксфордського університету.
З білоруськими і міжнародними подіями вас познайомив В'ячеслав Ракіцький. Ви на хвалях Радіо Свобода. І тепер, яке надвор'я чекається завтра, 5 листопада, у Білорусі? У Мінську буде 6 градусів тепла, у Вітебську-Могилєві 5 градусів, у Гомелі 7 градусів тепла. 13 градусів тепла буде у Бересті, але у Бересті буде дощ. Опадки чекаються і у Городні, але тут буде холодніше, ніж у Бересті. У Городні 6 градусів тепла. У Мінську 22 години 36 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Ночної Свободи Сергій Навумчик. У гэтай хвіліну у Злучаных Штатах Америки відбуваються президентські вибори, а ми звернулися до слухачів Свободи, наведників нашого веб-сайту з просьбою виказати свої пожаданні, поради президенту США. І ось мені у студію принесли те, що ми отримали тепер на наш веб-сайт. Пише Миколай: «Я пораю би Злученим Штатам Америці не лезьте у свои справы». Пише Северин Глеб: «Коли Беларусь зникне у России, американцы стратят твар. Вы не забылися, что подчас выводу ядерной зброи про Шушкевичу нехто давал гаранты суверенитету Беларуси? А так, конечно, поделяю думку, что коли тутейшим не потребна ни свобода, ни годность человечая, дык неякий дядька за океану нам гэтага не прищепить и не накине». И еще одно меркование пише Дим Зменску: «Банановый диктатор вельми боится свободных сродков массовой информации в Беларуси. Дык просьба до администрации, до президента Злученных Штатов Америки, як мага частей выкарыстовывать эту зброю при контактах с банановой вертикалью». Мается на увазе свободные сродки массовой информации. Вось такие меркования выказывают наши слухачи, наведники веб-сайту. Вы так само можете их дослать, мы их чекаем. Ну, а з меркаваннями вядомых у Беларусі людзей адносна прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі вас пазнаёміць Уладзімір Глот.
Геннадь Бураўкін у свой час адчольваў сталую місію Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ён кажа, што мала знаёмы з кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Аднак камусьці з іх давядзецца рэальна сутыкнуцца з праблемамі Беларусі.
І вони з Білоруссю прикладно знайомі так, як я знайомий з імі. Уявлення є, але ніяких докладних відом маловато. Пораю би їм одне – узнятися над сьогоднішніми політичними конфліктами, узнятися над своїми амбіціями і постаратися зрозуміти справжню історію Білорусі, характер білорусів і справжнє помкнення сьогоднішніх громадян Республіки Білорусь. Як мені віриться, це одне. Білоруси повинні себе відчути, перш за все, самі, рівними серед рівних у світі і вартими сьогоднішнього цивілізованого демократичного життя.
Старшиня Центра Виборкаму Лідія Ярмошина лічить, що у американців, як у нації, є один істотний недохоп, який, однак, одночасово з'являється їхньою годністю.
Це комплекс превосходства. Це делает, в общем-то...
Гэта комплекс вышэйшасці. Гэта робіць нацыю вялікай, і гэта насамрэч вялікая дзяржава. Ад яе сапраўды вельмі многае залежыць у свеце. Але з іншага боку, гэта і недахоп, бо амерыканцы занадта просталінейныя і дзеляць жыццё, свет, знешнюю палітыку на тых, хто любіць Амерыку, і на тых, хто не любіць. А гэты недахоп вядзе да стэрэатыпаў. І менавіта такі стэрэатып вызначыў, што Беларусь – гэта краіна, у якой пасля 1996 году не любяць Амерыку, дзе кіраўніцтва не прымае амерыканскія дэмакратычныя каштоўнасці. І таму Амерыка павінна альбо гэтую краіну перарабіць, альбо не заўважаць. Ну і, натуральна, не заўважаючы, прыкладаць усе намаганні, каб яе не заўважалі і іншыя краіны-партнеры США. Я думаю, што гэта тупіковая палітыка, таму што быць на адной планеце, як на камунальнай кухні, і не заўважаць адзін другога, гэта старамодна. І таму самае галоўнае пажаданне новаму прэзідэнту праводзіць больш гнуткую знешнюю палітыку.
А вось меркаванне Алеся Беляцка, старшыні зачыненага беларускімі ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна».
Хацелася, каб увага да тых праблемаў з правамі чалавека, якія ў нас ёсць, каб яна ўзмацнілася. Мы вельмі цэнім прынцыповую пазіцыю Злучаных Штатаў у дачыненні да сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, але апроч моцнай палітычнай пазіцыі хочацца, каб больш было нейкіх канкрэтных дзеянняў па падтрымцы грамадзянскай супольнасці, палітычных дэмакратычных партый, незалежных прафсаюзаў. Злучаныя Штаты Амерыкі, беларускі ўрад, відавочна ж на сённяшні дзень, што перапрыгнуць не можа. Урад абавязкова мусіць лічыцца з гэтай пазіцыі, улічваць сваіх дзеяннях. Іхняя пазіцыя ёсць зарука бяспекі беларускіх праваабаронцаў. Таму для нас вельмі важна іхняя прынцыповасць і актыўнасць.
Беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў апытываў Уладзімір Глот.
Доследы свабоды.
Такім чынам, пасля адкрыцця ўчасткаў для галасавання ў США пачаўся лік апошніх гадзінаў на вяршыні ўлады для гаспадара Белага дому прэзідэнта США Джорджа Буша. У палітычнай гісторыі, сярод іншага, ён застанецца яшчэ і як прадстаўнік сям'і, якая дала свету дзвюх прэзідэнтаў, паміж Бушам старэйшым і малодшым, паспеў сунуцца Білл Клінтон. Такіх выпадкаў няшмат нават у аўтарытарных краінах, дзе ўлада наўпрост пераходзіць ад бацькі да сына. Але падазраваць Бушаў у кланавасці не выпадае. Абодва прайшлі свой шлях ва ўмовах дэмакратычнага выяўлення амерыканцаў. Між тым, сямейны пратэкцыянізм у палітыцы – справа нярэдкая нават для Еўропы. З доследам на тэму сваяцтва ва ўладзе Ігар Карней.
Сусветны досвед паказвае, чым меней правоў маюць грамадзяне краіны, тым большая верагоднасць атрымаць дынастыю ва ўладзе. У паўночнай Карэі манаполію на дзяржаву прыватызавалі кімы. На Кубе ўлада перайшла па гарызанталі ад кастра да кастра. У Азербайджане эстафету Гейдара Алеева падхапіў ягоны сын Ільхам. Іншыя кіраўнікі, дзе намёкам адзей наўпрост, кажуць, што народ мусіць прызвычайвацца да новых спадкаемцаў. Паступова ўвасабляе ў справу заявы Александр Лукашэнка, які адразу казаў, што не бачыць на чале краіны слабых Віктара ці Дмітрыя Лукашэнкаў, затое спадзяецца на ўнікальнага малодшанькага. У краінах нават з мінімальнымі праявамі дэмакратыі такое доўгатэрміновае планаванне практычна выключанае. Аднак сваяцтва ў шэраг архаізмаў перайшло не ўсюды. Некалькі гадоў таму дэпартаваны з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк цяпер уладальнік піар-агенства ў Кіеве. Пра кумаўство на ўсіх паверхах украінскай улады гаворыць як пра факт.
Кумавья, родственники, здесь это очень развито. Возглавляет фонд при президенте его дочь Виталина Ющенко. Аккумулирует деньги бизнесменов, которые дают на реставрацию дворцов, картинные галереи. У Раисы Богатырёвой совбез местный. Сын в облсовете работает. Януковича сын, депутат парламента. Дети часто устроены на должности два министров. Это законорожденные дети. А такого, чтобы кто-то выпячивал свои похождения, как Лука, такого ты точно нет.
Блізкія сваякі Лукашэнкі, дзядзькі, цёткі, стрыечныя браты і сёстры жывуць на гістарычнай радзіме ў Александрыі пад Шкловам. З розных прычынаў да кіравання краіны яны недапушчаныя. З некаторымі ў часе камандзіроўкі пазнаёміўся яшчэ ў сярэдзіне 90-х. Звычайныя вясковыя людзі з неўласцівымі іхнаму знакамітаму сваяку амбіцыямі. Да и официальная жонка Галина Радзівонаўна только издолила, что пересунуться с посады загадчицы дитячим садком у Рышковичах у отдел санаторно-курортного оздоровления Шкловского райвыканкаму. Иншая справа со свояками по линии мамы Миколки Ирины Абельской. С президентской лекарки яна зрабіла імклівую кар'еру да кіраўніцы рэспубліканскага шпіталю кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Яе маці, нябожчыца Людміла Пастаялка, працавала галоўным лекарам Берасцейскай абласной дзіцячай паліклінікі, пасля чаго была прызначаная міністрам аховы здароўя. Летась Пастаялка памерла, паступова закацілася і зорка Абельскай. Цяпер яна лекарка ў 9-м Менскім клінічным шпіталі. Нават у суседняй Расіі, дзе дэмакратычныя працэсы хутчэй згортваюцца, чым набіраюць абароты, такое тасаванне калоды не праходзіць. Вядомы сатырык і грамадскі дзеяч Віктар Шандаровіч кажа: «Адрозна ад Лукашэнкі і былы расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін і цяперашні кіраўнік Дмітрый Мядзведзеў палітыкі не лукашэнкавага калібру». І тлумачыць:
«Пуціна не существует самого по себе. Его привела к власти корпорация, которая называется КГБ. Корпорация удерживает власть, сменив имя президента. В этом смысле сыновья и дочери президентов совершенно не имеют никакого значения. В случае с Лукашенко это личная власть, такой монархический архетип чрезвычайно важен. Именно вот личное продолжение. Мне кажется, это довольно существенная разница».
Семейный протекционизм худшее выключение, чем обовязковость. Прикладом оточенный своеобразными режимами Израиль намагается дистанцироваться от перажиткаў мінулага. Барыс Шварцман пры канцы 90-х з'ехаў з Воршы. Амаль 10 гадоў адпрацаваў у маркетынгавай кампаніі ў ізраільскай Бершыве. Кажа, што ў Ізраілі культываваць блізкія адносіны сабе даражэй.
«По дружбе, по знакомству вместе воевали. Вот такое есть. Становится премьером, начинает под него копать. Там же это все на виду, сразу это припомнят. Может сына устроить на хорошую должность, но не так, не во власть. Там родственника может устроить своему другу на хорошую должность. Должность возьми-ка от моего сына по маркетингу, но не в КНЕСе».
Сваяцтва ў палітыцы мае і стратэгічнае значэнне. Так, у часы прэзідэнцтва Югославіі Слабадана Мілошавіча ягоны брат Барыслаў быў галоўным сувязным паміж Белградам і Масквой. Па сутнасці, на пасадзе кіраўніка югаслаўскай дыпмісіі ў Расіі ён падаграваў антынатаўскія настроі ў славянскім свеце. А часам братэрства набывае анекдатычныя формы. Пасля таго, як вышэйшыя пасады ў Польшчы перайшлі да братоў-блізнюкоў Качынскіх, з палякаў у Еўропе пачалі непрыкрыта кпіць. Толькі пасля сыходу Яраслава з пасады прэм'ер-міністра жарсці крыху астылі.
Тему сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 22 гадзіны 47 хвілінаў. Ну а цяпер з меркаваннямі, выказанымі на форуме «Свабоды» ў інтэрнэце на нашым вэбсайце, вас пазнаёмяць Юры Дракахруст і Алена Струва.
Сёння ў Злучаных Штатах Амерыкі пачаліся прэзідэнцкія выбары. Згодна з першымі вынікамі галасавання, дэмакрат Барак Абама перамагае рэспубліканца Джона Маккейна. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ў сераду раніцай. За выбарамі ў США сочаць і наведнікі сайту «Свабода». Многія з іх бяруць удзел у дыскусіі «Мая парада» новаму прэзідэнту США. Павел з Менску раіць наступнае:
«Раю вам умацаваць і пашыраць аўтарытэт Амерыкі ў свеце, дэманструючы вернасць ідэалам свабоды і дэмакратыі, а таксама праўды і справядлівасці. Гэтым самым вы ўзмоцніце амерыканскі ўплыў і на Беларусь, хутчэй яе дэмакратызуеце».
З Павлам з Менску не пагаджаецца проста Павел.
«Хто мае дэмакратызаваць маю Беларусь? Амерыка? Ці вы з поўна розуму? Дэмакратызаваць павінен сам беларускі народ, грамадзяне Беларусі».
Студэнт з Менску лічыць, што адзінае, што павінен зрабіць новы амерыканскі прэзідэнт, гэта
не саваць свайго янкаўскага носу ў Беларусь. Хай усталёўвае дэмакратыю ў сябе за акіянам, а нам ніколькі не горш дапаможа еўразвяз.
Станіслава з Менску, гэтак жа як і іншых наведнікаў сайту, хвалююць уласныя прагматычныя інтарэсы.
«Лічу, што новы прэзідэнт ЗША павінен зрабіць для беларусаў свабодны ўезд у Амерыку, так як гэта зроблена для жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі».
Ігар Алексеевіч адзін з нямногіх, хто клапоціцца не толькі пра сябе, але і пра прэзідэнта краіны.
«Шаноўны спадар прэзідэнт, калі ласка, запрасіце беларускага прэзідэнта Лукашэнку ў Амерыку на пару тыдняў разам з Міколкам ды іншымі сына з сябрукамі. Няхай паездзіць і пабачыць, што гэта такое і чаму. А калі хто з іх захоча застацца, дайце ім грін-карт адразу».
Гэта была рэакцыя наведнікаў сайта «Свабоды» на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Немала водгукаў выклікалі таксама матэрыялы, прысвечаныя першаму візіту ў Менск кіраўніка лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі. Удзельнікаў форуму не пакінулі абыякавымі змешчаны на нашым сайце афарызмы лібійскага кіраўніка, якія былі потым перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-выданнямі. Ухсы.
«Ну і мудзер гэты Каддафі, але яму яшчэ далёка да нашага.
Я зэп.
Неяк здужаў я ў пачатку 90-х прачытаць зялёную кнігу Каддафі. Поўная джамахірія, прабачце за выраз. І што ў гэтай паўночнай Афрыцы хлопцы кураць?
Райнгольд з Менску.
А што, нармальны мужык. Галоўнае, што вясёлы ды крэатыўны.
Спасылаючыся на адзін з афарызмаў Каддафі, наведнік, які падпісаўся словам «сасна», піша, што лібійскі і беларускі кіраўнікі мае даволі блізкія светапогляды.
Цытата. «Неабходная ўсясветная рэвалюцыя, якая паклала канец матэрыялістычным умовам, што не дазваляюць жанчыне выконваць яе прыродную ролю ў жыцці». Канец цытаты. Наколькі памятаю, пра штосьці падобнае гаварыў не так даўно і наш лідар, маючы на ўвазе вучаніц апошняй класы школы 12-годкі. Маўляў, для іх настаў час нараджаць дзяцей, а яны яшчэ вучацца.
З меркаваннямі, якія былі выказаны на форуме «Свабоды», вас пазнаёмілі Юра Дракахруст і Алена Струве. А зараз Алег Грузділовіч з аглядам незалежнага друку.
Нумар газеты «Таварыш», прысвечаны святу камуністаў, угодкам вялікай касычынскай сацыялістычнай рэвалюцыі, якія будуць азначацца праз два дні. Рэдактар выдання Сергій Вазняк заклікае аднадумцаў пераасэнсаваць камуністычную спадчыну, пачынаючы ад тэорыі Карла Маркса.
Хватит жить догмами теоретиков, которые были верны 150 лет назад, но это не значит, что они должны быть священной коровой. Сейчас, когда доминирующей силой прогресса становится уже не промышленный пролетариат, как это было при Марксе, там, при Энгельсе и при Ленине, а пролетариат знаний, когда уже экономика знаний, экономика высоких технологий. Поскольку изменилась классовая структура общества, должны измениться и коммунисты, должна измениться их социальная база.
Народная воля протягивает руковать подорожные нотатки Мары і Эйсмант з Украіны. У папярэднім нумары журналістка больш увагі надавала сацыяльным і гаспадарчым пытанням, а зараз развіццю культуры і асабліва такому важкому яе складніку, як адражэнню нацыянальнай памяці.
Нам на Чарнігаўшчыне показалі вось адзін такі гістарычны помнік. Это гетманская сталіца Батурын. У 1708 годзе рускае войска пад кіраўніцтвам князя Меншікава зруйнавала Батурын. Зруйнавала таму, што гетман Мазепа хацеў незалежнасці Украіны і падчас руска-шведскай вайны перайшоў на бок шведскага караля Карла XII. За савецкім часам пра гэта ніколі ніхто не ўзгадваў. І толькі зараз, калі ўжо Ющенка стаў прэзідэнтам, яны прынялі рашэнне вярнуць у ту гетманскую сталіцу.
Ці не давядзецца неўзабаве адраджаць хаця б сённяшні выгляд беларускіх гарадоў? На старонках брэсцкага кур'ера абмяркоўваецца балючае для гораду пытанне. Менская будаўнічая фірма збіраецца ўзвесці ў цэнтры гораду побач з ракой Мухавец забаўляльна-культурны цэнтр. Але пляцоўка, якая спадабалася сталічным камерсантам, любімае месца адпачынку гараджанаў. Рэдактар Міклай Александраў пералічвае пярэчанні ўдзельнікаў дыскусіі.
В 50 метрах от Муховца, в тихом месте, где горожане привыкли наслаждаться природою, и шумный развлекательный центр, где будут и рестораны, и казино, и нечто такого рода гламурное.
Вы на хвалях Радыё Свабода, и про новое выданне беларускай поэзии, якое вышло у Вільні, вы пачуеце пасля абвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. У віленскім выдавецтве выйшла анталогія беларускай паэзіі ў перакладзе на літоўскую мову. Выданне ініцыяваў Саюз пісьменнікаў Літвы пры фінансавай падтрымцы Міністэрства замежных справ Літвы, распавядае Валентына Аксак.
«Святло ў вокнах» – так называецца анталогія беларускай паэзіі, выдадзеная ў Літве. Яе склалі вершы 24 паэтаў сярэдняга і маладзейшага пакаленняў, пачынаючы ад Раісы Баравіковай і сканчаючы Сергеем Прылуцкім. У прадмове да выдання літоўскі літаратуразнаўца Гендрык Пяткевіч так абгрунтоўвае прынцып выбару аўтараў. Цытую. «Немагчыма паказаць усіх і ўсё, але хацелася б, каб літоўскі чытач убачыў шырыню і неардынарнасць бачання навакольнага свету беларускімі паэтамі, іх няспыннае імкненне да творчых адкрыццяў». Па-літоўску творы беларускіх паэтаў загучалі дзякуючы Альме Лапінскіне, Уладасу Бразюнасу і іншым знаным перакладчыкам з беларускай. Вартасць іх працы, на думку адной з аўтарак анталогіі Тацяны Сапач, якая даўно жыве ў Вільні і ўжо добра ведае літоўскую мову, заслугоўвае усялякай пахвалы.
Я атрымала свой аўтарскі экземпляр гэтай кніжкі і першым чынам кінулася шукаць пераклады сваіх вершаў. І я, як чалавек, які не кепска ведае літоўскую мову, я пераканалася, што Йонас Ліняўскас пераклаў мае вершы вельмі добра. Пасля я пачала шукаць іншыя пераклады і пераканалася, што і Уладас Бразюнас выдатна пераклаў шмат каго, і Альма Лапінскіне.
Тацяна Сапач вельмі шкадуе, што ў Беларусі толькі адзінкі ведаюць мову сваёй паўночна-заходняй суседкі.
Калі-небудзь надыдзе такі час, калі людзі, якія ведаюць літоўскую мову, будзе больш, і яны здолеюць сапраўды ацаніць гэтыя пераклады. Бо для тых, хто валодае яшчэ адной мовай, гэта сапраўды вельмі гурманскі занятак. Параўноўваць гэтыя музыкі і гэтыя люды, быць і в адной, і ў другой культуры. Можа быць, гэты зборнік наткніць каго-небудзь да вывучэння мовы. Ці прынамсі да пастаноўкі пытання аб вывучэнні мовы краіны суседкі.
Анталогію беларускай паэзіі можна набыць амаль ва ўсіх літоўскіх кнігарнях. Прэзентацыю выдання ў Беларусі будзе ладзіць на наступным тыдні амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Менску.
Распавядала Валянціна Аксак. І завершаем гэтую гадзіну нашага эфіру расповедам з міцера Бартосіка пра творчасць вілейскага барда Алеся Наркевіча.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем барда з гораду Вілейкі Алеся Наркевіча. Некалі расейскі аўтар Юрый Кукін напісаў песню пра ніколі не бачаны Парыж. У беларускай паэзіі гэты парыжскі матыў падхапіў Вінцэс Мудроў са сваім класічным «Парыж не бачыў я ніколі і ад таго чарнілы п'ю». І рэдкі аўтар абышоў сваёю увагаю французскую сталіцу. Што іх так туды ўсіх цягне? У тебе ёсць песня пра Парыж. Адкуль такая ностальгія па Парыжу? Табе сапраўды так цесна ў Вілейцы?
Тесно не то, что у Вілейца, а тесно. У этой ситуации тесно, скажем так. Вілейца не тесно, Вілейку я вогуле люблю, мне подобается. Лепшее местечко у свете, сдается, Вілейка. Я не так шмат дзе быў, але... А Парыж, ну, то так. Я б не супраць і у Парыжы пабываць, і у Нью-Йорку, і у Вашингтоне, і у Беластоку. Дарэчы, у Беласток часцяком катаўся раней, і зноў жа там. Там мне не было так тесно, як тут у нашай краіне. У Польшчы не было так тесно, што дзіўна. Іншая ситуация абсолютно... Іншая абстанука. Я нават у вёсцы жыў, там месяцы тры працаваў, чуў толькі польскую мову. Мне было настолькі камфортна, што я не пачуваюся сябе такім камфортным стане, як у нас тут, жывучы. Нават праз раз там нехта вымаўляе беларускае слова, можна пачуць, хаця это вельмі рэдка ўжо. Пару сяброў, з каторымі можна проста размаўляць па-беларуску. Астатняе змаскалі на ўсё проста, ўшчэнт. Мяне нават это дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі там беларускамоўныя. Зараз баюся, што поўная дэградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне проста. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у Вілейцы з беларусамі па-расейску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды. Як атрымліваецца?
У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне ад зайздрасці расці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Тут ізноў, як заўсёды, завіруха і сцюжа. І ковбасные черги не ступить гололед, а в Парижі щасливим круглий год цвітуть рожи, і кохання, і щастя круглий год, а в Парижі щасливим круглий год цвітуть рожи, і кохання, і щастя круглий год. Я гляджу у вакенца і нічого не бачу. Только белая стежа, только небо, як мыш, полететь бы отсюль, хай под раненой качкой, у свободный, счастливый, каханый Париж, полететь бы отсюль, хай под раненой качкой, у свободный, счастливый, каханый Париж. Одорваться от темры немоты и пустечи мне до болю обрыдла ахинея уся. Президент самый честный, самый наичеловечный, и народ замбованный, и родима моя. Президент самый честный, самый наичеловечный, и народ мой каханый, и родима моя. В Парижі казали, плюс 15 і сонце. Мне от заздрості хочеться вийти, як вовку. Я виходжу, я з хати, уже...